Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Toshkentda havo ifloslanishi sabab yiliga 3000 kishi vafot etyapti. Inson a'zolari savdosi bilan shug'ullangan talaba jazolandi. O'zbek diplomatlari Floridadagi vatandoshlarini ogohlantirishdi. Talon-torojda ayblangan vazir muovinining ozodligi cheklandi. Qiz farzand ko'rsatchiqindiga tashlashini aytgan TikTokerga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Poytaxtni vodiy bilan bog'lovchi pulli avtoyo'l 6 yilda quriladi. Isroil aviatsiyasi Bayrut markaziga zarba berdi. Rossiyadagi siyosiy mahbuslarning 49 nafari jinnixonada saqlanmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda qator yillar davomida innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari, suv xo'jaligi vaziri birinchi o'rinbosari va qishloq xo'jaligi vaziri birinchi o'rinbosari lavozimlarida ishlagan Azimjon Nazarov sud tomonidan bir qancha jinoyatlarni sodir etgan deb topilgan. Bu haqda Gazeta.uz nashri o'z tasarrufidagi sud hukmiga tayangan holda xabar qildi. Mazkur hujjatga muvofiq Azimjon Nazarov 2008 yili marketing tadqiqotlari, tijoriy faoliyat, moliya va boshqaruv masalalari bo'yicha maslahat xizmatlarini ko'rsatishga ixtisoslashgan Nazar Business and Technology shirkatini tuzgan. Uning jinoyatlari asosan shu shirkat bilan bog'liq. Nazarov 2017 yil dekabrida innovatsion rivojlanish vaziri o'rinbosari lavozimiga tayinlangach, Nazar Business and Technology rahbarligini boshqa odamga topshirgan, biroq o'zida yagona ta'sischilikni saqlab qolgan. Bundan tashqari, sud hukmida aytilishicha, Azimjon Nazarov suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlagan davrda nasos stantsiyalarini modernizatsiyalashga yirik aloqador yirik loyihaning qiymati 95.4 million AQSh dollariga ko'paytirilgan. Shuningdek, byudjetdan 3.7 milliard so'm pul mablag'lar asossiz sarflangan. Nazarov sudda aybiga iqror bo'lmagan. U umuman jinoyat sodir etmaganini aytib, suddan o'ziga nisbatan adolona qaror qabul qilishni so'ragan. Sobiq mulozimga 2 yil muddatga korxona, tashkilot va muassasalarda moddiy javobgarlik yuklatilgan vazifalar hamda mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan mahrum qilgan holda 4,5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov guruhi Sardor gangster taxallusi bilan TikTok va YouTube platformalarida tanilgan bloger Sardor Safarboyevga nisbatan jinoyat ishi ochdi. Sevimli telekanalining Zamon axborot dasturi xabariga ko'ra, jinoyat ishiga blogerning xotini qiz farzand tug'sa chiqindiga tashlashini aytgani sabab bo'lgan. Ushbu chiqish jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Buning ortidan Safarboyev bahsli fikri uchun jamoatchilik, xususan xotin-qizlardan tiz cho'kkan holda uzr so'ragan. Qashqadaryo viloyati IIB matbuot kotibi Iroda Rasulova Sardor Safarboyev xotin-qizlar qadr-qimmatini tahqirlaganini qayd etgan. TikToker ayblanayotgan jinoyat kodeksining 140-chi moddasida bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 400 baravarigacha miqdorda jarima, 240 soatdan 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari kabi jazolar ko'zda tutilgan. Loyiha qiymati 4.128 milliard dollarni tashkil etayotgan Toshkent-Andijon pulli avtomobil yo'li qurilishi muddati 6 yil 3 oyni tashkil qiladi. Bu haqda Gazeta.uz nashri O'zbekiston transport vazirining birinchi o'rinbosari Jasurbek Choriyev so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Jahon banki bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyihaga asosan yo'lning 64% yangidan qurilishi, 36% esa rekonstruksiya qilinishi kutilmoqda. Uzunligi 314 km bo'lgan birinchi A kategoriyadagi sement beton qoplamali yo'l 6 qatordan iborat bo'ladi. Jarayon 3 bosqichni o'z ichiga oladi. Birinchi bosqichda Toshkent-Angren, ikkinchi bosqichda Angren-Pop, uchinchi bosqichda esa Pop-Andijon qismlari quriladi. Rejaga muvofiq poytaxtni vodiy bilan bog'lovchi ushbu yo'lda jami 10 tunnel barpo etiladi. Ularning umumiy uzunligi 33 kilometrga yetadi. Eng uzun tunnel 6787 metrni tashkil etadi. Pulli yo'l qurilishi Toshkentdan Andijonga safar qilish vaqtini hozirgidan 2 soat 14 daqiqaga kamaytirishi aytilmoqda. AQShning Florida shtatida Milton to'foni tufayli so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 16 kishi halok bo'lgan. Bu haqda CBS News Florida huquq-tartibotni muhofaza qilish departamentidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qayd etilishicha, shtatga yopirilgan Milton to'foni daraxtlar va simyog'ochlar qulashi, ko'chalarning suv bosishi, binolarga shikast yetishiga sabab bo'lgan. Ayni paytda Floridadagi 2.7 milliondan ziyod uy elektrsiz qolmoqda. Ularning ayrimlari sentyabr oyi oxirida shtatga yopirilgan Halen to'fonidan beri elektrdan uzilganicha qolmoqda. Tahlilchilarning dastlabki hisob-kitoblariga ko'ra, Miltondan ko'rilgan zarar 100 milliard dollarga yetishi mumkin. O'tgan yil sentyabrda AQShda sodir bo'lgan barcha tabiiy ofatlar yetkazgan zarardan qariyb 2 baravar ko'pdir. Oq uy to'fondan jabr ko'rgan shtatga federal yordam va'da qilgan. To'fon oldidan Floridada kamida 19 ta tornado hodisasi kuzatilgan. Shtatning g'arbiy sohilida Milton haydab kelgan suv balandligi 3 metrga yetgan. Florida gubernatori Ron DeSantis shtat eng yomon ssenariydan qutulib qolgani, biroq undan ko'rilgan zarar baribir sezilar zararli ekanini aytgan. Milton va Helen singari to'fonlar iqlim o'zgarishi tufayli shiddatliroq bo'lib bormoqda. Ular yildan yilga ilib borayotgan okean suvlari bilan to'yinib boryapti. Haroratning iliqligi esa ularga namni ko'proq ushlab turish imkonini bermoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Bu sahnani O'zbekiston siyosiy sahnasidagi eng mashhur tandemning tugashi deb qabul qilish kerakmi yoki shu paytgacha bir necha bor ketib qaytgan Allamjonovning navbatdagi qaytishining ibtidosimi bu? Bugungi dasturimizda ekspertlar yordamida shu savolga javob izlashga urinamiz.
Albatta, jarayonlar oson kechmayapti.
Haydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin.
Allamjonovni Arximed ekanini rahbarlar sezib qolishdi. Arximedni tayanch nuqtalaridan uzoqlashtirishdi.
Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin vorislikka nomzodlik hali hech qaytgani yo'q.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman.
Prezident administratsiyasining axborot siyosati departamenti rahbari Komil Allamjonovning lavozimdan ketgani haqida 30-sentyabr oqshomida e'lon qilindi. Ammo Allamjonov iste'fosining e'lon qilinish yo'sini boshqalarnikidan farqli edi. Dastlab prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Telegram'ga joylagan xabarida Komil Allamjonov faoliyatiga yuksak baho berib, unga ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tiladi.
Komil Ismoilovich bilan yaqindan ishlagan ko'p sonli hamkasblarimiz qatorida uning kasbiy mahoratini yuksak baholab, kelgusidagi faoliyatida ulkan zafar va muvaffaqiyatlar tilab qolaman.
Qoradan ko'p o'tmay prezidentning to'ng'ichi Saida Mirziyoyeva Allamjonovga atalgan tilaklarini kamera oldida izhor qildi.
O'tgan 2 yil davomida prezident bergan barcha topshiriqlarga mas'uliyat bilan yondashib, davlat va jamiyat uchun muhim bo'lgan katta loyihalarni amalga oshirdingiz. Matbuot va ta'lim tizimini takomillashtirishda o'z hissangizni qo'shdingiz va katta natijalar ko'rsatdingiz va buning uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonovning iste'fosi tor doirada qabul qilingan qaror ekanini aytadi Ozodlikning hukumatdagi manbasi. Manbaga ko'ra, Allamjonovning lavozimdan ketishi hukumat va administratsiyadagi ko'pchilik uchun ham kutilmagan bo'lgan.
Allamjonov o'z-o'zidan davlat amaldoriga aylanib qolmagan. U o'z karyerasini kimlarni idorasida, kimlarni huzurida boshlaganini eslash kifoya. Uni prezident idorasiga ishga olib kelganlar bugun unchalik qayg'urayotganlari yo'q, chunki uni lavozimidan ko'chaga shaxsan prezidentning yordamchisi kuzatib qo'ygan, ya? Ko'p narsani bildiradi.
30-sentyabrda o'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tadbirda ishtirok etgan manba, yig'ilishda prezident Mirziyoyev Allamjonovga muhim topshiriqlar bergani, shuning uchun ham oradan bir necha soat o'tib, uning iste'fosi e'lon qilinganidan ko'pchilik hayratga tushganini aytdi.
Xabaringiz bor, Avloniy institutining yangilangan binosida katta bir tadbir bo'lib o'tdi va bu tadbirdagi o'sha e'lon qilingan rasmiy fotosuratlarni ko'radigan bo'lsak, Allamjonovni ham ayrim bir kadrlarda ko'rish mumkin, ya'ni o'sha yerda ishtirok etgan, o'sha yerdagi jarayonlarni kuzatgan, va o'sha kechqurun elikning iste'fosi haqida xabar berilishi kutilmagan holat bo'ldi va boshida o'sha boshqa ishga o'tishi munosabati bilan deb e'lon qilindi. Undan keyin esa butunlay o'sha davlat xizmatidan ketishi haqida e'lon qilindi. U bilan quyuq xayrlashildi.
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning farmonlari, ishonchlari bilan bugun men juda mas'uliyatli vazifaga tayinlandim.
O'tgan yil avgustda prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbarligiga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Uning kutilmaganda siyosatdan ketishi tarmoqlarni jumbushga keltirdi. Turli talqinlar bildirildi. Mishmishlar urchidi. Rasmiy xabarda Allamjonovning prezident administratsiyasidan ketishiga boshqa ishga o'tgani sabab qilib keltirilgan bo'lsa, uning o'zi xususiy sektorga ketayotganini ma'lum qildi.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman. Bu orqali yurtimiz ravnaqi va taraqqiyotiga o'z hissamni qo'shish niyatim bor.
3 oy avval Komil Allamjonovning lavozimdan chetlatilgani va xorijga qochib ketgani haqidagi gap-so'zlar paydo bo'lgani esingizdadir. Qarib 1 oy davom etgan gap-so'zlardan so'ng Allamjonov bir guruh jurnalist va blogerlarni yig'ib, buni inkor qilgandek bo'ldi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mishmishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin. Lekin bu yerda javobgarlikni kuchaytirish kerak.
Ozodlikning hukumatdagi manbasi iddaosiga ko'ra, Allamjonovni ishdan olish qarori aynan o'sha paytda, ya'ni joriy yil yozida qabul qilingan. Lekin bu qaror matbuotga sizdirilib, shov-shuvga sabab bo'lgach, qarorni e'lon qilish kechiktirilganini aytadi manba. Ayni paytda Ozodlikning boshqa bir manbasi Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev va tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q.
Haydalgan odam bilasizmi, istasangiz, istamasangiz ko'zidan bilinadi. İstamasangiz, istamasangiz o'zini tutishidan bilinadi. U haydalgan emas. Bu yerda qandaydir o'yin bor. Ya'ni bir aylanib yana saydani yoniga kelish o'yini bor. Balki senator bo'lar, balki birorta partiyani raisi bo'lar. Ular har holda nimanidir planlashtirdi. Sababi hozir juda saydancha nimani to'plab oldi, kuchni to'plab oldi. Va Mirziyoyevni o'zi ham uni kelgusida o'rniga kelishiga rozi. Endi Saydani yoniga albattaki kelgusida deylik Sayda qoladigan bo'lsa, u ikkinchi odam sifatida Komilni olib keladi.
2023 yil 25 avgust. Prezident administratsiyasi axborot siyosati departamenti rahbari.
O'zbekiston prezidentining katta qizi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi sifatida ko'riladigan Allamjonov prezident administratsiyasi axborot siyosati departamentining rahbari lavozimiga o'tgan yil avgustida tayinlangan edi.
Birga bo'lsak, katta natijalarga erishamiz. Alloh hammamizni omadimizni bersin.
Ozodlik manbalari ushbu lavozim Allamjonovni prezident administratsiyasida 3-chi odamga aylantirganini aytishgan. Bunga qadar AOKa, mass media va prezident ma'muriyatida yonma-yon ishlagan Mirziyoyev va Allamjonov tandemining prezident administratsiyasining yangi vertikalida yanada yuqorilashi Saida Mirziyoyeva mavqeining kuchayishi sifatida talqin qilingan.
Если учитывать вот как бы такие амбиции Саиды Мирзиёевой,
Саида Мирзиёеваның атасыдан соң президентлік курсын мирос кылып алыш яки лоқал хакимият иерархиясындагы мөһим мақамын саклап калыш амбицияларын исәпкә алганда, Аллямжонов даим янында bitta idorada bo'lishi Mirziyoyevaning rejalariga yordam bermadi. Aksincha, qaysidir ma'noda uning obro'yiga soya soldi. Mirziyoyeva mustaqil figura emasdek, o'zining norasmiy maslahatchisi yetovida yurgandek taassurot uyg'otdi. Mirziyoyeva jamoatchilik va hukmron elita nazarida mustaqil figura sifatida tanilish uchun Allamjonovni o'zidan muayyan masofaga uzoqlashtirishi kerak edi.
Приобрела какой-то самодостаточный такой вес в глазах общества и правящей элиты.
Ayni paytda 40 yashar Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi va yordamchisi, garchi hukumatda rasmiy lavozimni egallamasa-da, Saida Mirziyoyeva komandasida qolishi mumkinligi haqidagi farazlar ham mavjud.
So whilst Mr. Allamjonov has now stepped down,
janob Allamjonov o'z lavozimini tark etgan bo'lsa-da, uni yaqin kelajakda yana boshqaruv tizimida paydo bo'lishini kutishimiz mumkin. Allamjonov muhim ta'sirga ega biznesmen sifatida o'tmishdagi kabi ziddiyatli faoliyatini davom ettiradi deb o'ylayman.
In light of the past pattern that we've observed.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet olib borgan Komil Allamjonovning biznes imperiyasi borasidagi surishtiruvida Mirziyoyev hukumati rebrendingga va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashdan muhim rol olgan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan.
Xullas, yomonotliq bo'lish nima ekanini 5 yoshimdan bilganman.
Allamjonov Kristian Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum.
2009-2013 yillar Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning matbuot kotibi.
Marhum prezident Islom Karimov davrida korrupsiya urchigan tashkilotlardan sanalgan Davlat soliq qo'mitasidagi faoliyati paytidayoq Allamjonov Soliq info gazetasi va BM buxgalterlik faoliyatini avtomatlashtirish dasturiga asos solgan.
Davlat oldin qanaqa yordam bergan? Xabaringiz bor, majburiy obuna qilib bergan, majburiy obunani hisobidangina gazetalar amal faoliyatini yuritgan.
Allamjonovning avtotest avtomaktabi, avtodriver study haydovchilarni imtihon qilish markazi, Milliy TV va boshqa ko'plab loyihalar esa ikkinchi prezident Mirziyoyev davrida tarmoq otdi. Prezident so'zchisi Mirziyoyev hukumatining yuzi sifatida tanilgan Allamjonovning biznes imperiyasi raqobatsiz muhitdagi davlat yordami tufayli gullab yashnagani ta'kidlanadi Laslet surishtiruvida.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishib chiqsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
2017 yil 1-dekabr. Prezident Mirziyoyevning matbuot xizmati rahbari.
Ikkita prezident davrida ham oshig'i olchi bo'lgan Allamjonov biznesdan siyosatga kelib, endilikda siyosatdan yana biznesga qaytmoqda.
Скорее всего, это связано с тем, что у Allamjonov будет стоять новая задача. Он признался, что он вернётся в бизнес.
Mazkur iste'fo Allamjonovga yangi vazifa yuklatilgani bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Uning o'zi biznesga qaytishini aytdi. Nega buni deylik, Allamjonov o'z kanallari orqali chet elga kapital olib chiqish operatsiyalarini amalga oshirish bilan shug'ullanadi deb tushunmaslik kerak. Shunaqa bo'lishi ham mumkin-ku, chunki u oilaning ishonchini qozonganki, o'sha tandemda ishlashda davom etib, o'zining va prezident xonadonining manfaatlarini ta'min qilishda davom etadi. Buni ham ehtimoldan soqit qilmaymiz.
Shavkat Mirziyoyev hukumatini isloh qilishda eng muhim o'yinchilardan bo'lgan Komil Allamjonov dastlab prezident yonida uning matbuot kotibi sifatida paydo bo'lgan. U o'sha paytdayoq monopoliya va manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator iddaolar markazida bo'lgan.
Bugundan boshlab men barcha biznes loyihalarimni, kompaniyalarimni ham boshqa egalariga topshiraman.
Bugundan boshlab men biznesmen emasman.
Allamjonovning o'zi hokimiyatdagi lavozimidan biznes manfaatlari yo'lida ishda foydalangani haqidagi iddaolarni qayta-qayta rad etib, bizneslardan voz kechganini e'lon qilsa-da, iddaolar to'xtamadi.
Kimnidir xafa qilib qo'ysam, uzr so'rayman. Ba'zilar istisno. Ulardan kechirim so'rab o'tirmayman. Chunki har qanaqasiga ham Allamjonov aybdor bo'lib qolaveradi.
2019-yil 12-aprel. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi AOKA direktori
Mirziyoyev davrida Komil Allamjonov yangi hukumatning liberal ovoziga aylandi. Islohotlar, ochiqlik, shaffoflik haqida yuqori minbarlardan gapira boshladi.
O'z erkinligini ta'minlashni o'ziga xos retsepti bor. Bugun prezidentimiz mana aniq.
Allamjonov prezidentning to'ng'ich qizi bilan tandemda ishlashni boshlagach esa o'zini so'z va matbuot erkinligi himoyachisi sifatida taqdim qilib keldi.
Nima bo'lganda ham ommaviy axborot vositalari va blogerlarning ovozini o'chirishga urinish bu har doim ham yaxshi natija bermagan.
2020-yil 23-yanvar Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Vasiliy Kengash raisi.
Mirziyoyev va Allamjonov tandemi 9 oylik hamkorlikdan so'ng bir kunning o'zida AOKA'dan ketdi. Ikkalasi ham o'z arizasiga ko'ra iste'fo bergani aytildi. 4 kundan so'ng ikkovlon Milliy mass-mediani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondini jamoatchilikka taqdim qildi.
Bugungi jumanimizda sizlar bilan men odatiy davlat idorasi rahbari sifatida emas, balki endilikda jamoat tashkiloti vakili sifatida uchrashib turganimdan bag'oyatda xursandman.
Наша короткая, но плодотворная деятельность в агентстве позволила достигнуть определённых результатов.
Allamjonov rais, Saida Mirziyoyeva esa unga o'rinbosar bo'ldi. Ozodlik mazkur videoni tayyorlash jarayonidan O'zbekistondagi o'nlab jurnalist va blogerlar bilan bog'lanib, Allamjonov haqida fikr so'radim. Ularning birortasi Allamjonov haqida ochiqcha fikr bildirishga jur'at qilishmadi. Professor Kristian Laslet bu qo'rquvni shunday izohlaydi.
Komil Allamjonov shaxsi haqida fikr bildirishda juda ehtiyotkor bo'lish kerak. Negaki, u shu paytgacha jurnalistika erkinligini qat'iy qo'llab-quvvatlashini ovoza qilib kelganiga qaramay, so'nggi paytlarda o'zining ijtimoiy roli va biznes manfaatlari haqida yozgan jurnalistlarni sudga berish bilan qo'rqitib, jiddiy tahdidlar ham qildi.
Allamjonovning nafaqat matbuot erkinligi borasidagi faoliyati savol ostiga olinadi, balki O'zbekiston ta'lim tizimidagi aynan unga tegishli ekani iddao qilinadigan biznes ham ta'lim uchun besamar bo'lgani ta'kidlanadi.
Oxirgi 2-3 yil ichida fin standartlari asosida darsliklar joriy qilamiz, fin ta'lim tizimini joriy qilamiz degan bir iddaolar asosida o'zgarishlar bo'ldi. Bular haqida ko'p gapirildi. Bu harakatlar natijasida hozir ta'limni mazmuni anchagina izdan chiqib ketdi. Endi faqat bu harakatlar natijasida deyishimiz balki noto'g'ri bo'lar, lekin bu ham o'sha izdan chiqishiga ma'lum bir darajada hissasini qo'shdiki, boshlanib kelinayotgan bir o'quv dasturini joriy qilish, o'sha undan oldingi o'sha xalq ta'limi vaziri davrida yaratilishi boshlangan ta'lim dasturini joriy qilinishi boshlangandi, bu to'xtadi va hozir misol uchun o'sha maktablarda o'quv dasturlarini qo'pol qo'yayotganlar oyog'i osmondan bo'lib yotibdi, hammasi har xil dasturlar bo'yicha o'qiyapti.
Bemalol tanqid qilavering. Kuling ustimdan. O'zimga qo'shilib kuling.
2019-yil 12-aprel. Komil Allamjonov va Saida Mirziyoyeva tandemi paydo bo'ldi.
Saida Mirziyoyeva bilan biz tandemdagina shu bugungi kunga erishgan yutuqlarimizga erisha oldik.
Saida Mirziyoyeva va Komil Allamjonov tandemi paydo bo'lgach, hokimiyatning bir navi yuziga aylandi.
Bu endi 7 yildan buyon matbuotda aylanyapti. 7 yildan buyon odamlar har turli fikrlar yozishadi. Ke bular nima uchun bunday doim buna qanaqa tandem deb. Hatto shu Saida va Komil tandemi degan ibora paydo bo'ldi shu yillar davomida. Hatta ishdan bo'shab boshqa bir tashkilotga borishsa ham birga bordi-da. Uzumunon O'zbekiston mana shu tandemni normal qabul qilishi bu O'zbekiston uchun juda katta oldinga ketish.
Tandem o'tgan 1 yil davomida ma'rifatchilik harakati jadidchilikning faol targ'ibotchisiga aylangani kuzatildi. Ikkovlon Toshkentda jadidchilikka bag'ishlangan yirik xalqaro anjumanga mezbonlik qildi.
Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, kelajak bizni kechirmaydi.
Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoliy ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yana kuchaydi. Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas. Ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Надо учитывать вот тот факт, что вот
xabarlarga qaraganda prezidentning ulkan oilasi ichidagi ikki klan Saida Mirziyoyeva boshliq guruh bilan Otabek Umarov guruhi o'rtasida raqobat va ziddiyat mavjud. Ayni vaziyatda agar Shavkat Mirziyoyev iqtidordan ketadigan bo'lsa, hokimiyat jilovini qo'lga kiritish borasida Otabek Umarovning pozitsiyasi kuchliroq. Chunki u amaldagi lavozimi tufayli kuch ishlatar tuzilmalarga yaqinroq va prezidentlik kursisiga kim o'tirishini belgilashda ana shu imkoniyatlardan foydalanishi mumkin. Shu bois ichki kurashda bir posangi muvozanat zarur bo'ldi va vaziyatdan kelib chiqib Allamjonovga muayyan rolni topshirish zarurati tug'ildi.
Tahlilchilar nazdida O'zbekistonda prezident merosxo'rligi ustida parda ortida kechayotgan kurash shu kunlarda ancha kuchaygan.
Hali hech kim ochiq bu haqda gapirishmasa ham yoki bo'lishmasa ham namoyishlar berilib turibdi yoki ular orasida turli tuman u yoki bu biznes gruppalari u yoki bu shaxs ortada birlashishi kuzatilmoqda yoki qandaydir bir media resurslar, media millionlar, blogerlar ham u yoki bu shaxsning gruppasiga, komandasiga ilinishga yoki ularning manfaatlarini ifodalashga harakat qilmoqda. Bu narsa hozirgacha hozir bor. Buni parda ortida saqlab turishga harakat qilishmoqda, lekin bu siyosiy kurashlar, siyosiy intrigalar, vorislikka nomzodlik hali hech qayerga ketgani yo'q va bu davom etadi. Komil Allamjonovning ana shu lavozimdan ozod etilishi ham buning ifodasidir. Ana shu kechayotgan siyosiy intrigalarning bir ifodasidir.
Ayni paytda Allamjonov iste'fosining oktyabr oyi oxirida o'tadigan parlament saylovlari arafasida yuz bergani uning yangi yuqoriroq lavozimga tayinlanish haqidagi farazlarga ham yo'l ochgan.
Возможно, его сейчас он выдвинется в качестве какого-то главы.
Allamjonov saylovda o'z nomzodini ilgari surish uchun biror partiyaga rahbar qilib qo'yilsa ajab emas. Deputatlikka saylangandan keyin esa eng kamida parlamentning biror qo'mitasiga, xususan mudofaa va xavfsizlik qo'mitasiga rais bo'ladi. Hatto spiker bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu tariqa prezident hokimiyatdan ketgan taqdirda Allamjonovning shunchaki norasmiy maslahatchi emas, balki katta vakolatlarga ega shaxs sifatida katta siyosiy huquqiy yordami tegishi mumkin. Shuningdek, Allamjonovni Milliy gvardiya yoki Davlat xavfsizlik qo'mitasi kabi kuch ishlatar tuzilma rahbarligiga tayyorlayotgan bo'lishlari mumkinligini ham istisno etmagan bo'lardim.
Bu
mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya janubidagi Krasnodar o'lkasi Adige mintaqasidagi aviabazaga hujum ortidan aholi evakuatsiya qilindi. Adige rahbari Murat Kumpilov payshanba kuni ertalab Maykop hududidagi harbiy aerodrom uchuvchisiz uchoqlar hujumiga uchragani va harbiy aerodrom atrofidagi qishloqlardan aholi evakuatsiya qilinganini aytdi. NASA sun'iy yo'ldosh xizmati qayd etgan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra aerodromdagi yong'inga aviatsiya yoqilg'isi omboridagi yong'in sabab bo'lgan. Krasnodar oliy harbiy aviatsiya maktabining 272 o'quv aviatsiya bazasi Xankaya harbiy aerodromida joylashgan. Rossiya mudofaa vazirligi payshanba ertalab mamlakatning bir qancha hududlarida jami 92 dron urilganini e'lon qildi, biroq hisobotda Adige haqida gapirilmagan. Bir kun avval Ukraina harbiylari Krasnodar o'lkasi janubidagi yuzlab hujumchi dronlar saqlanadigan harbiy bazani yo'q qilganini bildirgandi. Ukraina qurolli kuchlari Oktyabrskiy yaqinidagi 400 ga yaqin shahid rusumidagi hujumchi dronlar saqlanadigan bazaga hujum qilgan. Rossiya obyektiga hujum Ukraina harbiy dengiz kuchlari va xavfsizlik xizmati SBU tomonidan Krasnodar shahri shimolidagi Oktyabrskiy aholi punkti yaqinida amalga oshirildi, deyiladi Ukraina bosh shtabi bayonotida. Kuzatuv nazorat natijalariga ko'ra nishon aniq urilgan va maydonda ikkilamchi portlashlar ham bo'lgan, deyiladi hisobotda. Rossiya matbuotida hujum haqida hech narsa aytilmadi. Eslatib o'tamiz, 9 oktyabr kuni ertalab Ukraina kuchlari janubi g'arbiy Bryansk viloyatidagi Rossiya harbiy arsenaliga ham zarba bergan edi. Ukrainaga urushning 960 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina so'nggi 4 kunda Rossiyaning kamida 4 bazasiga zarba berdi. Planet Lab shirkati 9 oktyabr kuni sun'iy yo'ldoshdan olingan suratda Feodosiyadagi neft omboridan yong'in va tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukraina harbiylari 7 oktyabr kuni dushanba kuni Rossiya tomonidan bosib olingan Qrimdagi neft terminaliga zarba bergan edi. Ukraina rasmiylariga ko'ra Feodosiya terminali Qrimdagi neft mahsulotlarini qayta yuklash va tortish bo'yicha eng yirik terminal hisoblanadi. Bu terminaldan Rossiya bosqinchi armiyasi ehtiyojlarini qondirish uchun foydalanilgan, deyiladi Ukraina harbiylari bayonotida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Germaniyaning Ramshteyn shahrida shanba kuni o'tkazilishi rejalashtirilgan yig'inning qoldirilganidan so'ng ittifoqchilar sammitning yangi sanasini tezroq e'lon qilinishini kutmoqda. Ramshteyn sammiti AQShda Milton to'foni sabab prezident Jo Bayden Germaniyaga kelolmagani ortidan qoldirildi. Bayden Milton to'foni oqibatlarini bartaraf etish ishlarini nazorat qilish zarurati tufayli tashrifini bekor qildi.
Tomu maymo rozuminya, sho naybilishim chat.
Yaqin kunlarda yig'inning yangi sanasi ma'lum bo'ladi. Barcha hamkorlarimiz bilan g'alaba rejasini amalga oshirish va uning aniq tafsilotlarini muvofiqlashtirish uchun qulay fursat bo'ladi bu yig'in.
Voyennyh punktiv, yaki posiluyut nas na fronte.
Xorvatiyaning Dubrovnik shahrida bo'lib o'tayotgan 3-chi Ukraina Janubiy Sharqiy Yevropa sammitida so'zlagan Ukraina rahbari Kiyev o'zining muhim ittifoqchilari jumladan AQShning qo'llab-quvvatlovga umid qilayotganini ta'kidladi. Ukraina va Janubiy Sharqiy Yevropa davlatlari o'rtasidagi sammit 2022 yil avgustida Gretsiyaning Afina shahrida va keyin Albaniyaning Tirana shahrida bo'lib o'tgan sammitdan keyingi 3-chi yig'indir.
Dubrovnik.
Rossiya tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Mariya Zaxarova agar Kiyev AQSh yetakchiligidagi NATO kabi harbiy bloklarga qo'shilib betarafligini yo'qotsa, Ukrainada adolatli tinchlikka erishish imkonsiz bo'ladi deb aytdi.
Со всеми этими рассуждениями просматривается
G'arbning Ukrainani NATO ittifoqiga tortish istagi, uni Rossiya bilan qarama-qarshi qo'yish urinishlari mojaro boshlanishining asosiy sabablaridan biri ekanini unutmaslik kerak.
Boris Johnson теперь её подхватил Stoltenberg, как мы видим.
Zaxarovaning so'zlariga ko'ra, Moskva Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiya deb atagan narsa NATOning sharqqa tomon kengayishiga bir javobdir. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Kiyev Moskva da'vo qilgan katta hududdan voz kechishga rozi bo'lsa va NATOga a'zo bo'lishdan voz kechsa, tinchlik muzokaralari boshlanishi mumkinligini aytib keladi. Kamala Harris CBS telekanali muxbiri bilan suhbatda Rossiya rahbari Putinni qotil diktator deb atadi. AQSh prezidenti etib saylangudek bo'lsa, Rossiya va Ukraina o'rtasida tinchlik bitimi tuzish yo'llarini topish maqsadida u bilan, ya'ni Putin bilan ikki tomonlama muzokaralarga kirishmasligini aytdi. Demokratlardan prezidentlikka nomzod AQShning joriy vitse-prezidentining bu bayonoti Amerikadagi eng mashhur CBS telekanalining 60 daqiqa ko'rsatuvida yangradi. AQSh Ukraina vakillari ishtirokisiz Rossiya bilan muzokaralarga kirishmaydi. Ukraina ishtirokisiz ikki tomonlama muzokaralar bo'lmaydi, dedi Harris. Ukraina o'z kelajagini belgilashda o'z so'zini aytishi kerak, dedi Harris. Harris Ukrainaning NATOga kirishini qo'llab-quvvatlaydimi degan savolga javob berishdan qochdi. Agar o'sha payt kelsa, biz bu muammolarni hal qilamiz, deya qo'shimcha qildi u. Oqquy matbuot kotibi Karin Jan-Pyer sobiq prezident Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan 2021 yilda lavozimini tark etganidan keyin 7 marta telefon muloqoti o'tkazgani haqidagi xabarlar to'g'ri bo'lsa, bu Biden ma'muriyati uchun tashvishlanarli ekanini aytdi. Jurnalist Bob Woodward o'zining urush kitobida Trumpning ismi oshkor etilmagan yordamchisiga iqtibos keltirgan holda Trump 2021 yilda Oq uyni tark etganidan beri Putin bilan telefonda 7 marta muloqot o'tkazgan bo'lishi mumkinligi haqida yozgan.
So look, we're not aware of those calls.
Bu qo'ng'iroq so'zlashuvlardan xabarimiz yo'q, ammo agar bu haqiqat bo'lsa, biz uchun bu tashvishlanarli hol bo'ldi. Agar rost bo'lsa, albatta, lekin bunday telefon so'zlashuvlar bo'lganini tasdiqlay olmayman.
Rossiya fuqarolarining qariyb yarmi, ya'ni 47% Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi foydadan ko'ra ko'proq zarar keltirdi deb hisoblaydi. Bu ko'rsatkich Levada Center tomonidan sentyabr oyida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasidir. Qayd etilishicha, bu Ukrainada keng ko'lamli urush boshlanganidan buyon eng yuqori ko'rsatkich bo'lib hisoblanadi. Albatta, o'tgan 1 yil davomida Putin tomonidan boshlatilgan maxsus harbiy amaliyot manfaatli ekaniga ishongan kishilar soni 10%, ya'ni 38%dan 28%ga kamaygan. Shuningdek, jangovar harakatlar muvaffaqiyatli olib borilyapti deb hisoblovchi rossiyaliklar soni ham qisqarib bormoqda. Fevral oyida bunday fikrda bo'lgan fuqarolar 70%ni tashkil etgan, endilikda ular soni 10%ga kamaygan. Sentyabr oyiga kelib Rossiya bilan Ukraina o'rtasida tinchlik muzokaralari olib borilishini kerakligini so'ralganlarning 54% yoqlagan. Muntazam ravishda ijtimoiy va marketing tadqiqotlari olib boruvchi Yuriy Levada nohukumat tahliliy markazi yoki Levada Center 2016 yili Rossiya rasmiylari tomonidan xorijiy agent deb tan olingan edi. Tashkilot vakillari bu fikrga qo'shilmaydilar. Levada Center so'rovlari natijalari davlat ijtimoiy xizmatlarining so'rov natijalaridan katta farq qiladi. Milton to'foni 13 oktyabrga o'tar kechasi AQShning Florida shtati g'arbiy sohiliga urildi. Shamol kuchi kutilganidan biroz pastroq bo'ldi, soatiga 165 km tezlikni tashkil etdi. AQShdagi to'fonlarni kuzatish milliy markazi uni ikkinchi toifaga o'tkazdi. Biroq Milton hali ham halokatli to'fon bo'lib qolmoqda va markaziy prognoziga ko'ra u Atlantika okeaniga chiqib ketgunicha shunday bo'lib qolaveradi. Avvalroq tabiiy ofat natijasida kamida 2 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Hozirda to'fon Floridaning sharqiy sohili tomon harakatlanmoqda. Uning Lakeland, Kissimmee va Orlando shaharlari kamida Canaveral burnidan o'tishi kutilmoqda. AQSh favqulodda vaziyatlar federal agentligi Din Crossville Florida aholisini boshpanalarini tark etish harakatlaridan ogohlantirib, Milton hali ham halokatli kuchga ega ekanini ta'kidlagan. To'fon yaqinlashish arafasida Floridada yashovchi 5 milliondan ziyod odamga majburiy yoki tavsiyaviy evakuatsiya haqida xabarlar berildi. Tabiiy ofat hududidan 2 millionga yaqin odam ko'chirildi. Bu shtat tarixida eng katta evakuatsiya bo'ldi. 10 oktyabr tongida Milton tufayli 1 milliondan ko'proq odam elektrsiz qoldi, deya xabar berdi Associated Press agentligi kommunal hisob tizimi ma'lumotiga tayangan holda. Kecha oqshom AQSh prezidenti Joe Biden Floridalik qator mulozimlar bilan telefon orqali muloqot qilib, agar to'fon oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha qo'shimcha yordam kerak bo'lsa, unga to'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilishlari mumkinligini so'ragan. Shuningdek, Biden floridaliklarni xavfsizlik talablariga rioya qilishga chaqirgan. Bu tom ma'noda hayot mamot masalasi, deya ta'kidladi Biden. Avvalroq AQSh prezidenti Floridaga yaqinlashayotgan to'fon tufayli Germaniyaga safarini kechiktirgan. Bayden Germaniyada Ramshteyn formatida Ukraina bo'yicha muloqot guruhi uchrashuvida ishtirok etishi kerak edi. Milton joriy yilda Florida hududiga yopirilgan to'fonlarning 3-uchinchisi bo'ldi. To'fon mavsumida bunaka holat avval faqat 5 marta kuzatilgan bo'lib, ularning so'nggilari 2004 va 2005 yillarda bo'lgan. Sentyabr oyi oxirida Florida va yana boshqa bir necha shtatda kuzatilgan Helene to'foni natijasida kamida 230 kishi halok bo'lgan, sohil bo'yi hududlarni suv bosgan, avtoyo'llar va uylar vayron bo'lgan, daraxtlar qulagan, 2 milliondan ziyod iste'molchi elektrsiz qolgan edi. Milton va Helene singari to'fonlar iqlim o'zgarishi tufayli shiddatliroq bo'lib bormoqda. Ular yildan yilga ilib boryapti. Okean suvlari bilan tuyunib boryapti. Haroratning iliqligi esa ularga namni ko'proq ushlab turish imkonini bermoqda. Livanda tong saharda Bayrutning janubiy chekkasida tutun ko'tarilmoqda. Isroil kuchlari va Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Hizbulloh o'rtasidagi quruqlikdagi to'qnashuvlar Livan janubidagi tog'li chegara bo'ylab chorshanba kuni avj oldi. Isroilning Livanni bombardimon qilishi 2100dan ortiq odam o'limiga sabab bo'ldi. 1 milliondan ziyod kishi uylarini tashlab ketishga majbur bo'ldi. G'azodagi urush bilan boshlanib, 1 yildan buyon davom etib kelayotgan chegara janglaridan so'ng Isroil hujumni kengaytirdi. Isroil Hizbullohning raketa va dron hujumlari tufayli evakuatsiya qilingan minglab fuqarolarini uylariga qaytarish uchun janglarni davom ettirayotganini da'vo qiladi. Hizbulloh 2023 yil 8 oktyabrda Hamas Isroil janubiga qilgan hujumning ertasiga yoq Isroilning shimoliy hududlariga raketalar otishni boshlagan edi. AQSh prezidenti Joe Biden telefon orqali Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan Isroil armiyasi rejasini muhokama qildi. Oq uy va Netanyahu ofisi bo'lib o'tgan telefon suhbati to'g'risida bir vaqtning o'zida ma'lumot berishgan, biroq muloqot tafsilotlariga to'xtalishmagan. Reuters agentligi mudofa vaziri Yoav Galantning Isroil axborot vositalariga yoyilgan bayonotidan iqtibos keltirgan. Javobimiz halokatli, aniq va eng avvalo kutilmagan bo'ladi. Ular nima va qanday sodir bo'lganini anglashga ulgura olmay qolishadi, biroq natijani ko'rishadi, degan Isroil mudofa vaziri. Yaqin Sharqi Eron qo'mondonligi bir necha kun avval Isroilga bergan raketa zarbalariga Isroil tomonidan berilajak javobni kutmoqda, deb yozgan edi Reuters.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi. Davlat va din. O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024 yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117 ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024 yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib chiqdi. Shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak, bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayirilayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas. Lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Fariduni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16 iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular Ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi, deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham Ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli Muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam sudan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi, demak, Andijon viloyatiga to'g'ri keladi sud statistikasi bo'yicha.
Garchi Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka kelganida 16,000 dindorni qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan bo'lsa-da, hozirgi hibsga olishlar huquq faollariga ko'ra bu ro'yxatlar hanuz stol ustida turganini ko'rsatmoqda. Xorijlik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri ommaviy hibsga olishlar, sudlov va qamoqqa tashlashlar qariyb to'xtagan, diniy erkinlik vaziyati nisbatan yaxshilangan, ammo shu paytgacha O'zbekistonlik ularning diniy haq-huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik hamda diniy qatlamga nisbatan milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuritilgan nazorat mexanizmi o'zgarishsiz qolmoqda.
Karimov vafot etganidan keyin vaziyat nisbatan yaxshilangan edi, ammo hozir yana yomonlashmoqda. Odamlar e'tiqodi va dini uchun so'roqqa tortilmoqda, qo'lga olinmoqda. Diniy jamoalarga reydlar, ayniqsa musulmonlarning diniy e'tiqodini himoya qilgan ommaviy chiqishlari uchun ta'qib, tazyiqqa olinadi yotgani kuzatilyapti. Karimov o'lib, Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng kuzatilgan asal oyi tugadi. Aftidan va biz maxsus xizmatlari ichki ishlar nazoratni yana qo'liga olib, dindorlar jamoasiga nisbatan qanday chora ko'rishni istasa, bemalol ko'raveradigan vaziyatga qaytgandekmiz.
Bundan tashqari aksar ekspertlar Islom Karimov boshqaruv paytida Jinoyat kodeksining 159, 216, 244 moddalari bilan ochilgan ishlar qayta ko'rilishi hamda nohaq qamalgan dindorlar to'liq oqlanishi zarurligini ta'kidlab keladi. Mustaqil O'zbekiston davrida 15, 18, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan mahkumlarning asosiy qismiga mana shu moddalarda ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgandi.
O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 159-chi modda O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 216-chi modda jamoat birlashmalari yoki diniy tashkilotlarni qonunga xilof ravishda tuzish, bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobaridan 100 barobarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 244-chi modda ommaviy tartibsizliklar 10 yildan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.
Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan so'ng bu moddalar bilan ayblangan mahkumlarning bir qismi ozod qilindi. Biroq xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasining 2021 yil oktyabrdagi hisobotida O'zbekistonda panjara ortida 2000 dan ortiq mahkum qolayotgani qayd etilgan. Hukumat bu raqamni na tasdiqlagan va na inkor qilgan. Bundan tashqari uzoq yillar qamoqda nohaq saqlangan va so'ngra ozod qilingan mahkumlarning hayotga qaytishi ham og'ir masala bo'lib qolayotgani aytilmoqda. Xususan Qashqadaryo yolik Xayrulla Tursunovni tanishini aytgan faollardan biri, shaxsi sir qolishi sharti bilan sobiq mahkumning hayotini yo'lga qo'yishi juda og'ir kechganini aytadi.
Men u bolani tanirdim. U bola haqiqatda hayotini yo'lga qo'yishga harakat qildi. Oilasiga yordam qildi, uy joyini tikladi, bozorda sotuvchilik qildi, qurilishlarda ishladi. Lekin qayerda ishlasa ham orqamdan yurib nazorat qilishaverdi. Ish berganlar ham sekin ishdan chiqarib yuboryapti. Jonimdan to'ydirib yuborishdi. Nima qilay deb aytgandi bir gal. qamoqdan chiqib ham eski ishini davom ettirganlar ham bor. Buni ham aytish kerak, ayniqsa hizbutchilar orasida. Lekin aynan mana shu Xayrullo Tursunov hizbutchi emasdi. Men buni aniq bilaman. U bola halol, oddiy, mehnatkash bola.
O'zbekiston aholisining 95% ga yaqini musulmon. Kuzatuvlarga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan keyin berilgan nisbiy diniy erkinlik fonida mamlakatda dindorlashuv kuchaygani kuzatilmoqda. Odamlar diniy ramzlarni namoyish qilishda o'zlarini erkinroq his qila boshlaganlar. Diniy cheklovlar yumshatilishi barobarida aholi orasida soqol qo'ygan va hijob o'raganlar ko'paygandi. Haj va umra ziyoratiga boruvchilar soni esa karrasiga oshmoqda. Islom Karimov boshqaruvi davrida hukumat diniy atributlarga qarshi keskin kurashdi, xususan Ramazon oyida ommaviy iftorliklar taroveh namozlarini cheklash hollari yillar davomida davom etdi. Haj ziyoratiga boruvchilar soni esa keskin cheklanganicha qoldi. 2016-yilda Karimov vafoti ortidan prezidentlikka kelgach, Shavkat Mirziyoyev dindorlarga nisbatan cheklovlarni yumshatdi. Haj ziyoratiga boruvchilar soni 15 ming kishiga yetkazildi. Umra safariga bo'lgan cheklov bekor qilinib, istovchilar xususiy shirkatlar orqali boradigan bo'ldi. Ammo yillar davomida xalqaro tashkilotlar va g'arb davlatlarining inson huquqlariga doir hisobotlarida tanqid qilib kelingan boshlang'ich va xususiy diniy ta'limga bo'lgan huquqlar hanuz tiklanmadi. Ta'lim muassasalarida ro'molga cheklov va soqollilarga nisbatan reydlar hanuz musulmonlarning kundalik ijtimoiy hayotida vaqti-vaqti bilan bo'y ko'rsatayotgan muammolardan.
Bu yerda endi ko'p hollarda insonlarni buzurish holatlari ham bor. Ya'ni bu yerda juda ko'p o'sha kompaniya bahonasida soqollari aytaylik nima deydi, qonunga xilof ravishda qirtishlangan yoki uning umumiy erkinliklariga rahna soladigan darajada nima deydi, muomala qilingan holatlar ham bor. Undan tashqari o'sha o'quv muassasalarida ro'mol, hijob singari nima deydi, diniy liboslarga qarshi o'sha talablari kuchayganligi demak O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni bilan izohlanmoqda. Endi bu yerda oltin o'rtalik topish qiyin, ya'ni bu yerda diniy erkinliklar chegarasi qayerda-yu, umuman xavfsizlik chegarasi qayerda degan savol paydo bo'ladi.
Qamoqdan ozod qilingan dindorlar esa oqlanmadi. Ularga nisbatan jinoyat ishlari qayta ko'rilgani yo'q. Diniy siyosiy ayblovlar bilan mamlakatni tark etishga majbur bo'lganlarning aksariyati hanuz yurtiga qayta olmayotir. AQSh diniy erkinliklar komissiyasining 2 yil oldin e'lon qilgan hisobotiga ko'ra, hanuz yuzlab diniy mahkum O'zbekiston qamoqxonalarida qolmoqda.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Endi bir xil jinoyat uchun chet el fuqarosiga rossiyalikdan ko'ra og'irroq jazo tayinlanishi mumkin. Rus nashrlari bergan xabarlarga ko'ra, bu haqda Rossiya Davlat Dumasida taklif qilindi. G'oya tashabbuskori bo'lgan deputat Yevgeniy Marchenkoga ko'ra, bu xorijiy fuqarolarning xulq-atvoriga mas'uliyatliroq bo'lishlariga yordam beradi. Criminal Defense Firm yuridik firma vakili Anna Golub Kommersant nashriga bergan suhbatida bu o'zgarishlar Rossiya konstitutsiyasiga zid kelishini aytadi. Huquq himoyachisi Valentina Chupik ham Golubning fikriga qo'shiladi.
Потому что это нарушает равенство людей перед законом, которое заложено в Конституции РФ как принцип. Если бы было написано «все граждане равны перед законом и судом», то это было бы ограничение этого принципа по гражданству. А в пункте втором равенство прав и свобод человека и гражданина. Не случайно отдельно упоминается человек и отдельно упоминается гражданин.
Tadqiqotchi Yevgeniy Varshaver Kommersant nashriga bergan intervyusida Rossiya Jinoyat kodeksining amaldagi qonunlari jinoyatlarning oldini olish uchun yetarli ekanligini bildirgan. Bu qonun chet elliklarning xulq-atvoriga ta'sir qilmaydi, lekin Rossiyadagi muhojirlarning sonini kamaytirishi mumkin, deydi Varshaver. Huquq himoyachisi Valentina Chupikning aytishicha, mahalliy aholi oldida muhojirlarni Rossiyadagi muammolarga sababchi qilib ko'rsatish uchun bu kabi qonunlar taklif qilinmoqda.
В России вообще нету никаких общественных мнений и общественных настроений. Это то, что спускается сверху государства. Если государство требует, то все берут под козырек. Общества нет. Делается это для того, чтобы отвлекать внимание общества от существующих и усугубляющихся проблем. Чем больше будут проблемы у России, тем больше будет отвлечение внимания на любые меньшинства, в первую очередь меньшинства видимые. как вы помните, первой жертвой пали ЛГБТ-люди. За ними последовали мигранты.
Hozirda Rossiya Davlat Dumasida migrantlar ustidan nazoratni kuchaytiruvchi bir necha qonun ko'rib chiqilmoqda. Masalan, noqonuniy migratsiyani tashkil qilishni o'ta og'ir jinoyatlarga tenglashtirish to'g'risidagi qonun. Shuningdek, Rossiyada vaqtinchalik yashash ruxsatnomasini Rossiya fuqarosi bilan nikohdan o'tish orqali rasmiylashtirish ham murakkablashtirilishi mumkin. Deputatlar chet el fuqarosi qachonki u Rossiya fuqarosi bilan nikohda 3 yil yashagandan keyingina bu hujjatni berish taklifini ilgari surishmoqda.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.